ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Savez nezavisnih socijaldemokrata izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske, iako su najavljivali bojkot. Crna Gora uputila verbalnu notu ambasadi Kosova zbog pucnjave na granici. Moldavska proevropska vladajuća partija slavi ubjedljivu pobjedu na ključnim izborima. Dogovor o Gazi veoma blizu, navodi Bijela kuća uoči sastanka američkog predsjednika i izraelskog premijera. Evropska unija potvrdila ponovo uvođenje sankcija Iranu poslije poteza Ujedinjenih nacija. U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za rasističke akcije u Francuskoj i Njemačkoj. Naftna industrija Srbije od Sjedinjenih Američkih Država traži izdavanje nove posebne licence za poslovanje. Roditelji djece s poteškoćama na protestima u Sarajevu traže veću podršku institucija. Američki predsjednik Donald Trump prijeti carinama na filmove snimljene van Sjedinjenih Američkih Država. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da bezbjedonosno informativna agencija Srbije nesmetano djeluje u Crnoj Gori. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić kaže.
I dobro je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Stručnjaci upozoravaju da je u Bosni i Hercegovini prisutna tiha diskriminacija koja muškarcima u odnosu na žene daje prednost pri zapošljavanju. Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, objašnjava.
Kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proevropska vladajuća stranka Moldavije slavi svoju veliku pobjedu nad opozicijom, proruskom partijom na izborima u nedjelju, čime će Moldavija ostati na evropskom putu. Prema preliminarnim rezultatima, partija Akcije i solidarnosti predsjednice Maje Sandu osvojila je više od 50% glasova i 55 od 101 mjesta u parlamentu. Proruski patriotski blok zauzeo je drugo mjesto sa 24,6%, pokazuju podaci Državne izborne komisije, osvojivši 26 mjesta. Samo 5 stranaka je dobilo dovoljno glasova da uđe u skupštinu. Pripremio Gojko Veselinović.
Proevropska stranka Akcije i solidarnosti PAS osigurala je većinu na parlamentarnim izborima u Moldaviji održanim u nedjelju 28. septembra. Vladajuća stranka osvojila je preko 50% glasova i tako ostvarila uvjerljivu pobjedu nad svojim proruskim rivalom partijom Patriotski blok, koji je osvojio malo više od 24% glasova. Glasanje je proteklo usred rasprostranjenih izvještaja o miješanju Kremlja u predizbornu kampanju koju je Rusija negirala. Igor Grosu, lider Moldavske proevropske stranke Akcije solidarnosti, izrazio je zahvalnost biračima u nedjelju navečer nakon što su biračka mjesta zatvorena.
Vidjeli smo pokušaje miješanja u izborni proces od strane kriminalnih grupa koje podržava Ruska Federacija, pokušaje destabilizacije situacije, podmetanje bombi i druge provokacije koje smo vidjeli na teritoriji Republike Moldavije kao i u inostranstvu.
Rezultate izbora su pozdravili i evropski zvaničnici uz poruke podrške na daljem putu Moldavije ka članstvu u Evropskoj uniji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslije preliminarnih rezultata je navela da su vrata EU otvorena za Moldaviju, dodajući da će EU biti uz Moldaviju na svakom koraku. Pobjedu PAS-a pozdravili su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa te francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prema preliminarnim proračunima Radija Slobodna Evropa, PAS bi trebao imati 55 poslanika u parlamentu sa 101 mjestom, što je dovoljno da može sam da formira vladu. Patriotski blok bi trebao dobiti 26 mjesta, dok bi tri manje stranke trebale imati od 6 do 8 poslanika. Tokom izbornog dana vlasti su registrovali 236 prekršaja, a najčešći su bili fotografisanje glasačkog listića, zabranjena izborna agitacija, organizovani prijevoz birača i osnovana sumnja na izbornu korupciju. Proruska opozicija najavila je proteste ispred zgrade parlamenta protiv rezultata izbora. U sedmici prije izbora bezbjednosni zvaničnici su saopštili da su ruski operativci obučavali moldavske građane u Srbiji o taktikama protesta. Moldavska policija je tada navela da je sprovela više od 200 pretresa zbog navodnih napora koje podržava Rusija da se destabilizuje zemlja. Zbog sumnje da su počinile krivično djelo, organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, nadležne službe u Srbiji su uhapsile dvije osobe, saopštilo je u petak Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Lokalna organizacija za ljudska prava Promolex prijavila je 100 izbornih incidenata u Moldaviji, uključujući grupno glasanje, predizborno oglašavanje unutar biračkih mjesta, organizovan prijevoz birača i kršenje tajnosti glasanja. Tokom dana najavljene su prijetnje bombama na nekoliko biračkih mjesta unutar i van Moldavije. Incidenti su se dogodili u Italiji, Rumuniji, Španiji i SAD-u. Kremlj je više puta optuživao Moldaviju za antirusku histeriju i negirao da se miješa u izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
Evropska unija je danas potvrdila da je ponovo uvela sveobuhvatne sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, pošto su Ujedinjene nacije ponovo uvele svoje sveobuhvatne kaznene mjere. Ujedinjene nacije su preduzele taj korak tokom vikenda pošto su zapadne sile pokrenule takozvani snapback, mehanizam za vraćanje sankcija koji je predviđen nuklearnim sporazumom iz 2015. kojim su Iranu i ukinute sankcije. Sankcije koje je ponovo uveo blok od 27 zemalja uključuju mjere Ujedinjenih nacija koje zabranjuju saradnju sa nuklearnim i balističkim raketnim aktivnostima Teherana. One se, međutim, šire i obuhvataju financijske mjere, uključujući zamrzavanje imovine Iranske centralne banke. Teheran je osudio kao neopravdano ponovo uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata jednoglasno je danas donio odluku da izlazi na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, nakon što je šef te partije Milorad Dodik osuđen i smijenjen s ove pozicije. SNSD je ranije pozivao na bojkot izbora. Glasovima u Narodnoj skupštini ovog entiteta sazvao referendum kako bi se odbacila presuda protiv Dodika, a njega pozvao da nastavlja obavljati funkciju entitetskog predsjednika. A zatim je također zaključkom u Skupštini pozvao partije da same odluče o učešću. Na sjednici glavnog odbora stranke održane u Banjoj Luci Milorad Dodik je izjavio:
mi ćemo predložiti našeg kandidata u vrijeme kada je to potrebno. Nema potrebe zatim da se žuri. Mi želimo da obavimo konsultacije sa našim koalicijnim partnerima i kada sa koalicijnim partnerima obavimo te konsultacije sa imenom koji mi već imamo kao naš prijedlog, mi ćemo saopštiti ime kandidata. Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da ne postoji nijedan razlog za održavanje tih izbora.
Danas ističe rok za prijavu političkih stranaka, a SNSD nije saopštio ko će biti njegov kandidat. Srpska demokratska stranka kandidovala je Branka Blatušu, koji računa na podršku cijele opozicije. Lider opozicione partije Demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković saopštio je danas da se neće prijaviti na izbore i da neće biti kandidat, ali da je otvoren za razgovore sa ostalim opozicionim strankama. Republika Srpska nema predsjednika od avgusta, kada je potvrđena presuda Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Osuđen je na godinu zatvora, a taj dio kazne otkupio za oko 18.000 eura, te na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Predsjednik Republike Srpske ima značajne ovlasti, predlaže premijera i članove Ustavnog suda Republike Srpske, može sazvati sjednice vlade, ali smijeniti premijera bez glasanja u Skupštini.
Čitajte, slušajte i gledajte
Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Beogradu je organizovan skup podrške tužiteljici Bojani Savović ispred zgrade Visokog savjeta tužilaštva, gdje je za to vrijeme bila u toku rasprava o njenoj disciplinskoj odgovornosti. Optužena je da se u poslovnom razgovoru navodno sa neuvažavanjem obratila javnom tužitelju Miodragu Markoviću. Izvještava Jovana Krstić.
Tužiteljku Bojanu Savović, okupljeni ispred Visokog savjeta tužilaštva, dočekali su ovacijama nakon rasprave o pokretanju postupka protiv nje pred disciplinskom komisijom. Sporan događaj dogodio se u decembru 2023. godine, a zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Miodrag Marković je prijavu podneo u januaru 2024. Nju je potpisao i glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović. Tužiteljka Savović naglasila je da to nije prva disciplinska prijava protiv nje, te da je to, kako je rekla, jedan od načina da se lomi kičma pravosuđu koje, kaže, počelo da se budi.
Neminovno se vidi da se naše pravosuđe budi, oni su se toga uplašili, ovo nema veze sa mnom, nešto što se vadi od pre dve godine, ovo je samo način da se zastraše oni, oni znaju da mene ne mogu da zastraše, ja sam spremna na mnogo veće žrtve od jednog disciplinskog postupka, ovo je pokušaj da se zastraše te kolege, ali verujte mi, neće mi njih zastrašiti.
Njen advokat Zdenko Tomanović zahvalio se okupljenima što, kako je rekao, podržavaju ugled i profesionalni i lični integritet.
Hvala vam što ste prepoznali da je nosilac tog integriteta među javnim tužiocima Bojana Savović i svi oni koji su izloženi odmazdi samo zato što su se opredelili da istraju u verovanju u pravnu državu, u vladavinu prava, u postojanje morala.
Kazao je i da se postupak protiv tužiteljke vodi jer je svom kolegi u razgovoru skrenula pažnju na to da mora da se ponaša u skladu sa najvišim standardima profesije.
Ja ću nastaviti da ukazujem i njemu i svim drugim kolegama koji krše etički kodeks i zakon da to ne smiju da rade.
Poručila je okupljenima tužiteljka Savović. Na skupu znak podrške pozvali su studenti u blokadi Beogradskog pravnog fakulteta i inicijativa Proglas koja okuplja grupu intelektualaca. Rad Savović i tužiteljke Jasmine Paunović doveo je 2023. do hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebe u Elektroprivredi Srbije, za koje se sumnja da iznose oko 7,5 miliona dolara. Nakon toga one su u februaru te godine razmeštene u drugo odeljenje u tužilaštvu, što je dovelo do protesta dela javnosti i optužbi da je tužilaštvo pod kontrolom vlasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Osuđenik za ratne zločine general Nebojša Pavković stigao je u Srbiju nakon prijevremenog oslobađanja iz zdravstvenog razloga. U zemlji se o Pavkoviću govori kao o heroju, dok se zločini za koje je odgovoran ne spominju. Kao bivši komandant 3. armije vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od 22 godine za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Vijest o tome da je Pavković stigao u Srbiju saopštio je premijer Đuro Macud. Par dana ranije, najavljujući puštanje Pavkovića iz zatvora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, citiram, možemo da idemo po generala Pavkovića da ugleda sunce slobodne Srbije za koje se toliko borio junačke te 1999. godine. Završen citat. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da prijevremeno oslobađanje Pavkovića zbog zdravstvenog stanja jeste dio korpusa ljudskih prava, ali da nije njihov dio načina koji zvaničnici tretiraju osuđene za masovna kršenja ljudskih prava.
Na koji način njihove povratke u zemlju koriste za propagiranje štetnih politika, načina koji je predsjednik Republike Srbije iskoristio zapravo povratak Pavkovića, mi smo čak i prethodni osuđeni ratni zločinci koji su se vraćali u zemlju su takođe bili dočekivani za različite državne počasti, koristili su državne avione. Ja mislim da to nije poruka koju treba da šalje državni vrh Republike Srbije. Na taj način se ne grade dobrosusedski odnosi u regionu. Mislim da je postojalo hiljadu načina da se neke stvari ili povratak olakše ili da postoji nekakva podrška, međutim ovako javno iskazivanje i govorenje i korišćenje povratka bolesnog čoveka jeste zapravo nastavak, ja bih rekla, jedne kulture poricanja u kojoj dalje ne možemo da govorimo onome što se desilo na način da Srbija bude zemlja koja govori iz pozicije odgovornosti, iz pozicije nekoga ko želi da gradi mir, nego i dalje zapravo koristimo ono što je u samoj presudi generalu Pavkoviću označeno kao masovno kršenje ljudskih prava, koristimo kao nešto što predsjednik Republike Srbije zove borba, časna borba za Srbiju.
Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo kaže:
ja nastavlja se sa tim mitom o odbrano na osobolivotkim ratovima koje je vodila Srbija. Ne govori se o odgovornosti policijskih i vojnih snaga tadašnje Savjezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene na Kosovu. Takođe odnosi se i na ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i naprosto se negira bilo kakva odgovornost političkih i vojnih i policijskih struktura za zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Pavković je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen za deportacije, prisilna premještanja, ubistva, progone albanskih civila sa Kosova u prvoj polovini 1999. Zajedno sa njim osuđeni su i bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajnović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da Bezbjednosno informativna agencija Srbije nesmetano djeluje u Crnoj Gori. O uticaju srpske tajne službe u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govore stručnjaci iz oblasti bezbjednosti Boro Vučinić i Predrag Petrović. Slušamo prilog Miloša Rudovića.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je da je predsjednike vlade i države Milojka Spajića i Jakova Milatovića upozoravao na djelovanje srpske tajne službe i širenja koncepta srpskog sveta. Najveće ometanje im vrši Bezbjednosno informativna agencija Srbije i Srpski svet, kazao je on, dodajući da oni danas u Crnoj Gori djeluju nesmetano. Krivokapić je bio na čelu prve vlade nakon smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića 2020. godine. Vlast je tada preuzela koalicija prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA. Nosilac liste Demokratskog fronta je smijenjen sa mjesta premijera nakon godinu i po, 2022. godine. Boro Vučinić, koji je bio direktor Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost od 2012. do 2015. godine, kaže da je i u njegovom periodu bilo pokušaja miješanja srpskih službi, ali ni približno s onim što se dešava sada.
A što je naglo postalo vidno nakon promjene vlasti 2020. godine i dolaskom novog menadžmenta u crnogorskoj službi i drugim bezbjednosnim institucijama koje nisu doživljavale ideju srpskog svijeta, a i niz drugih, kao što je maligno djelovanje ruskih službi kao opasnost po crnogorsku nacionalnu bezbjednost.
Ocjenjuje da je bezbjednosni sistem u Crnoj Gori danas razoren. Vučinić podsjeća da je zadatak AMB-a da prikuplja, analizira, razmjenjuje i štiti podatke od značaja za sprečavanje aktivnosti protiv Crne Gore i da o tom izvještava članove Savjeta za odbranu i bezbjednost, trojicu predsjednika, vlade, skupštine i države. To tijelo donosi odluke važne za nacionalnu bezbjednost. U tom tijelu i sam Krivokapić bio dio trojke koja je, po definiciji, od službi trebalo da dobije informacije od značaja za nacionalnu bezbjednost.
Veliki je problem ako bivši premijer Krivokapić nije dobijao takve informacije. A još je veći ako ih imao, a tada im nije pridao adekvatan značaj i tek danas uočava posljedice onoga što se tada i nadalje u kontinuitetu dešavalo sa žavljenjem, rekao bih, Crne Gore, nego bolje ikad nego nikad. I dobro je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Direktor istraživanja u Beogradskom centru za bezbjednosnu politiku, Predrag Petrović, pojašnjava da nije neuobičajno za obavještajne službe da su zainteresovane za okruženje, ali je problem ukoliko se miješaju u politički život u tim zemljama. Napominje da u Crnoj Gori, u kojoj se gotovo trećina stanovništva na posljednjem popisu izjasnila kao Srbi, ima više prosrpskih partija.
Dakle, teško je odvojiti uticaj politike vlasti u Beogradu na političke partije prosrpske u Crnoj Gori i uticaj opet BiH na te partije. To ide jedno s drugim, pogotovo što je BiH postala oruđe, instrument u rukama sadašnje vlasti u Beogradu. Taj koncept srpskog sveta, naravno, Beogradu služi za širenje svog političkog uticaja na susedne države tamo gde ima prostor, odnosno gde žive Srbi, i to preko političkih partija. A glavni cilj je da se pokaže to srpsko jedinstvo pod vođstvom Aleksandra Vučića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li srpska tajna služba djeluje slobodnije od kako su na vlasti došle prosrpske partije, Petrović odgovara potvrdno. Ističe i da se preko srpskog uticaja u Crnoj Gori širi ruski uticaj, jer se njihovi interesi u velikoj mjeri preklapaju. U tom kontekstu, kao indikativno ocjenjuje smjenu Sava Kentere 2022. godine sa čela Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Kentera je smijenjen bez obrazloženja nakon razbijanja mreže ruskih špijuna u Crnoj Gori, kada je iz zemlje protjerano 35 osoba. Iz crnogorske i srpske tajne službe nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima bivšeg crnogorskog premijera. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Je li ovo inkluzija? I djeca nisu trošak, neki su od protestnih transparenata koje su nosili i roditelji djece s poteškoćama u razvoju, nezadovoljni odnosom vlade kantona Sarajevo, ali i drugih nivoa vlasti. Udruženje Kolibri, koji pruža podršku djeci i osobama s poteškoćama u razvoju, organizovalo je protest pred zgradom vlade kantona Sarajevo, jer im nisu na vrijeme uplaćena sredstva za osnovne troškove iz budžeta. Zbog toga su trenutno bez struje, interneta, kablovske, a djeca bez osnovne podrške. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Zbog neplaćanja računa, centar Kolibri je ostao bez struje, interneta, telefona i kablovske. Razlog je, kažu, što vlada kantona Sarajevo nije na vrijeme uplatila tranšu koja bi pokrila sve troškove. Također optužuju vladu, ali i druge nivoje vlasti, za diskriminaciju i nemar nad djecom s poteškoćama u razvoju. Vlada kantona Sarajevo je u petak popodne obavijestila javnost da su uplaćena sredstva za rad udruženja. Roditelji djece s poteškoćama ipak nisu odustali od protesta. Zinaida Jamak-Osmanović, majka djeteta s autizmom, kaže da su sistemska i institucionalna rješenja neophodna.
Mi se svakodnevno suočavamo sa nekim borbama, bitkama za našu djecu koja su građani ovoga kantona, koji imaju pravo na te novce koji sjede u ovoj zgradi, ali mi izgleda treba da zagalamimo putem medija, da organizujemo proteste, da bi se novci odjednom pojavili, za koje nam je rečeno par dana prije procedure, administracija, vidjet ćemo nekad u oktobru. A to što je moja kćerkica navikla da utorkom i četvrtkom dolazi na radnu terapiju i kada prošli utorak nije mogla doći, imala emotivni šok i doživjela tantrum, voljela bih da su gospoda koja sjede ovdje iza nas to vidjeli i doživjeli, jer oni to ne razumiju.
Kolibri pruža podršku i utočište za oko 50 djece i njihovih roditelja. Od vlade kantona Sarajevo na godišnjem nivou dobiju sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka, što je, kažu, mizerno u odnosu na njihove potrebe. Predsjednica udruženja Kolibri, Aida Hrnjić.
Zaista su negdje naša djeca ostala
u potpunosti bez podrške. Sve se oni računaju negdje kao neki projekti, sve je to zaista tako beznačajno i malo da se uopće više ne može podvesti pod neku podršku, a sa druge strane jasno nam je kakav je sistem uopće za našu djecu. Na kraju te floskule, kao ne znam, inkluzija, imamo mobilni tim 5 od 10, evo ja stojim danas ovdje pred svima, kažem, moje dijete još nikad nije dobilo IPP u svojoj školi.
Njihov zahtjev je pravovremeno, kontinuirano i adekvatno ispunjavanje svih obaveza vlade kantona Sarajevo prema centru i djeci s autizmom. Iz vlade kantona Sarajevo nisu se oglašavali vezano za današnji protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U oglasima na Viber grupama žene iz Banja Luke traže bilo kakav posao, osim u kafićima i kladionicama. Iako zakon garantuje jednakost, skoro 60% nezaposlenih u BiH su žene. Stručnjaci upozoravaju na tihu diskriminaciju koja muškarcima daje prednost pri zapošljavanju. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećine od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljana su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Tražim bilo kakav posao da nije kladionica i kafić, visoko sam obrazovana, vrijedna, sposobna i odgovorna. Čuvala bih djecu. Čistila bih zgrade i stanove, potrebna mi je zarada, hitno. Ovo su neki od nekoliko stotina oglasa u kojima žene putem samo jedne od Viber grupa za zapošljavanje u Banja Luci traže bilo kakvu priliku da zarade. Iako na papiru žene u Bosni i Hercegovini imaju jednake šanse za zaposlenje, podaci pokazuju suprotnu sliku. Gotovo 60% od ukupno 321.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini su žene. Iako ukupna nezaposlenost u BiH opada, udio nezaposlenih žena raste. Na primjer, 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca i žena bio je skoro isti, ali danas skoro 10% više nezaposlenih žena u odnosu na broj nezaposlenih muškaraca. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećini od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljena su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Stopa zaposlenosti žena u 2024. godini iznosila je svega 31,6%, a kod muškaraca oko 54%. Stručnjaci upozoravaju da je jedan od ključnih razloga tiha diskriminacija u kojoj muškarci lakše dolaze do posla. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković za naš radio kaže:
žene ne prijave ili ukažu na problem, ali kad im objasnite put zaštite, kako da to nekako ostvare svoja prava, onda nekako povuku ručnu i kaže ipak ću još malo razmisliti, sačekati, vidjeti i onda jednostavno dolazim u takve situacije da se ne bore za svoja prava koje im zakonski pripadaju.
To je samo nastavak diskriminacije koja se prema njegovim riječima može naslutiti već i kod intervjua za zapošljavanje.
Da jednostavno kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredjeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Za Lilju Lukić, programsku koordinatorku u Fondaciji Lara iz Bijeljine, rast procenta žena u ukupnom broju nezaposlenih je samo dio zabrinjavajuće priče. Istraživanje ove fondacije i organizacije Infohaus iz maja 2024. pokazalo je da je preko 50% od oko 300 ispitanica doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu. 2/3 njih nije prijavilo incidente zbog straha od otkaza i nepovjerenja u institucije.
Nikada ne bi napustili taj posao gdje doživljavaju bilo kakvu vrstu mobinga ili uznemiravanja, naravno zbog plate i zbog nesigurnosti koja ih čeka. Tako da nisu baš sjajni rezultati, pokazuju dakle da itekako treba mnogo veća senzibilizacija i poslodavaca, a i zaposlenih kada su takve stvari u pitanju, ali generalno kada je u pitanju ravnopravnost polova na tržištu rada.
Ona ističe kako je situacija složenija u javnim ustanovama, gdje rukovodeće pozicije često zavise od političkih odnosa, što dodatno otežava ženama pristup. UN i brojne druge međunarodne organizacije godinama već upozoravaju na problem nezaposlenosti žena u BiH, koja je procentualno među najvišima u regiji i Evropi. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.